І ще одне запитання. «Пане Честерфілд, Олександр, перевтілений Дон Жуан?» «Чудове запитання», – зауважив Варлет. «Чи вам відомо, що західна література не має іншого вибору, як між Дон Жуаном і Фаустом, із Гамлетом посередині, який виражає нульовий зміст? Дон Кіхот – це той таки Дон Жуан, але безземельний. Чи означає це, що ми приречені на утопію?» Мовчанка, яка запала після цієї відповіді, де було більше лукавства, ніж дотепності, свідчила, що її розцінено як глибоко слушну. Я констатував, Джонатан Варлет умів чарувати натовп не гірше, аніж він зачаровував індивідів. Було дивно і моторошно бачити, як ці люди, призвичайні до світу, до його облудності та примітивних підступів, потрапляють у просту пастку, налаштовану зовсім молодим чоловіком. Але найдивовижнішим було те, що й сам я не міг притлумити в собі захвату, який пробудив мій товариш своїми неймовірними фокусами. Невимушеність його поведінки для мене межувала ще клунством, адже сам я міг би хіба пробелькотіти щось невиразне перед цією публікою, яка видалася б мені настроєною вороже. І воно ж бо справді було вороже настроєно до таких, як я. Я забув зовсім, що я автор книжки, якою так захоплюються ці люди. Одначе по закінченні цього сеансу ілюзіонізму я не залишився в Лондоні. Знову я повернувся у свій барліг, сповнений гіркоти щодо правдивої суті людей та суспільства. Наскільки мені приємніше було спілкуватися з Якобом Беме, аніж з цими базіками та лицемірами. Я був створений для тиші й роздумів, для уяви й писання. Привласнивши публічного Честерфілда, Джонатан залишив мені його кращу частку. Я з такими подробицями описав початок своїх взаємин із Джонатаном Абсалоном Варлетом, бо мені видалося необхідним, щоб мій читач зрозумів, унаслідок яких не зовсім звичайних обставин погодився я підписати з ним угоду, що поєднала нас до кінця його днів. Очевидно, що надалі я розповідатиму про своє життя куди менш детально, спробувавши приділити головну увагу найістотнішим моментам, а їх було чимало, які ніби віхами позначили дивовижний життєвий шлях Джилберта Кейта Честерфілда. І це, сподіваюся, допоможе мені проаналізувати особливі стосунки, що їх ми підтримували один з одним – Варлет і я. Почну з того, я хотів би згадати про це відразу, що фантастичний успіх Вельзевула приніс мені багатство. Я не бідував, бо одержав добру спадщину від батьків, але тут несподівано я дістав змогу розпоряджатися великими сумами. Бо книжка тепер продавалася, і то з дедалі більшим успіхом, і не тільки у Великобританії та всіх країнах співдружності, в Австралії, в Сполучених Штатах, а в перекладах на інші мови стала розповсюджуватися по всій Європі. З'являлися всілякі адаптовані варіанти, призначені для радіо та театральної сцени. Бракувало тільки фільму, який з появою звукового кіно мав бути знятий через 2 роки, як ми ще побачимо. Одне слово, мій банківський рахунок настільки розбух, що слід було подумати, куди вкласти гроші. І я вклав їх у будинки в Лондоні, в кварталі Кендон-стріт. Оскільки в укладеному з видавництвом контракті було вказано, що всі авторські виплати надходитимуть на моє ім'я, то я зарезервував для Варлета 10% від усіх прибутків, які я регулярно передавав йому в міру надходження грошей. Ми домовилися про таку суму під час короткої бесіди, причому він не виявив особливого інтересу до цього питання. Зрештою, такий відсоток давав йому досить коштів до розкішного, безтурботного життя, до якого він мав охоту. В цьому теж проявлялася різниця наших темпераментів. Я заощаджував гроші, він їх розтринькував. Поки я вкладав кошти в Кенон-стріт, він перебирався з готелю до готелю, мандруючи під найменшим приводом і здебільшого хизуючись перед найрізноманітнішими юрмами людей, які прагнули його привітати. Протягом 1931 року Варлет побував у Шотландії, в Ірландії, потім у Нью-Йорку, у Лос-Анджелесі, в Сіднеї, і звідти повернувся на Старий континент, у Німеччину, у Францію, після чого навідався до Іспанії і Португалії, повсюди тягнучи за собою Любу Маргарет, котра в міру того, як розгорталася ця світська епопея, дедалі й більше вичерпувала свою пристрасть до Джонатана. Майже завжди це був один і той самий спектакль, а великі міжнародні готелі на диво були схожі між собою. Крім того, Маргарет дорікала Честерфілдові за те, що він не усамітнюється і не пише новий роман, не здогадуючись про те, що робота над книжкою Неймовірні пригоди Якоба Штерна давно успішно посувалися в моєму Радфорді. На початку вересня того року Джонатан зробив мені візит. Він приїхав сам і здавався стомленим. Минуло вже кілька місяців, відколи ми бачилися востаннє. Він видався мені змужнілим, так наче був притрушений порохом далеких доріг. Це вже не був той молодик з невимушеними і блискучими манерами, який давав прес-конференцію в університеті. Газети повідомляли мені про його подорожі та успіхи. Він мав трохи інший настрій, ніж я собі уявляв. Було близько 11 ранку, коли його автомобіль, білий Rolls-Royce, за кермом якого сидів шофер у обшитому галуном кашкеті, зупинився перед ворітьми парку. Туман не розходився вже понад тиждень. Мені видалося, що то біла примара суне по головній алеї до ґанку. Такі ознаки і реального носила його поява. «Гляньте-но на цей привид», – сказав я. «Якби я не мав звісток про вас через пресу та завдяки одержуваним мною контрактам, то подумав би, що ви померли і вас поховали. А чи справді це ви, Честерфілд?» Він міцно обняв мене і відповів. «А тож, дорогий Честерфілде, це справді я, в якомусь розумінні ваш блудний син». Ми посміялись від душі і зайшли в дім. «Ви повинні пробачити мені за мою мовчанку», – мовив він, коли ми сіли у вітальні. «Я страшенно не люблю писати, ви це чудово знаєте». «Але скільки пригод, скільки зустрінутих людей, скільки мовлених слів. Я вже всім цим по горло ситий. Але перш ніж рушити далі, я повинен трохи розповісти вам, як стоять наші справи. Ваш комівояжер привіз вам звіт за виконану роботу, і сподіваюся, ви будете задоволені з його послуг». «О!» – вигукнув я з відтінком іронії, хоч і був трохи здивований гіркотою, яка прозвучала в словах мого співрозмовника. «Та мені здається, що ваші мантри принесли вам чимало втіхи. Почесті, слав! Ви скрізь показали себе блискуче, я цього певен». Він заперечливо похитав головою. «Не думайте, що почесті та слава, бодай, трохи мене цікавлять. Вони потрібні для успіху нашої справи. І знайте, що коли я красуюся перед публікою, то до цього мене примушує почуття професійного обов'язку. Самі подумайте, чи то дуже приємно щодня повторювати одну й ту саму ахінею перед людьми, з якими ви ніколи не перекинулися й словом, які зустрічають вас так самісінько, як і вчорашня публіка, і з якими ви ніколи більше не зустрінетеся. Яка галерея академіків, професорів, письменників, поетів, журналістів, лисі, бородаті, малі, великі, кульгаві і навіть особи жіночої статі. І вся ця людність копошиться, маніриться, вихваляється, хизується розумними фразами. Яка комедія! Який фарс! А проте, зауважив я, мені здавалося, що ви любите цю штовханину, цей театр, цей безперервний калейдоскоп. Ваш виступ у Лондонському університеті показав, як вам любо покрасуватися перед публікою. Та й ті відлуння ваших круїзів по світу, які до мене доходять, свідчать про те, як ви тішитеся цими комедіями, цими фарсами, що їх сьогодні гудете».